Þingmaður Magnús Orri Schram svarar andsvari fyrir að sinna tekur notum máls.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið sem og öðrum þingmönnum sem hafa veitt mér andsvar hér í kvöld. En svo ég reynir nú að tala skýrar og leggja áherslu á það sem ég vildi sagt hafa hér fyrr var að ég tel að þessi hugmynd sé allrar athygli verð. Ég tel að við höfum að skoða þetta mjög grundigt hvort að fara í þessa stefnu sem meirihluti velferðarnefndar leggur til. Ég tel hins vegar að það fari betur að þetta mál komi inn sem sérstakt frumvarp eða sem sérstök breyting og hún fari út til umsagnar og efnahags- og viðskiptanefnd fái þar með að kalla inn til sín á sína fundi þá hagsmunaaðila sem fjalla um starfa í þessum geira, hvort sem það sé landlæknir, lýðheilsu eða lýðheilsu vettvangurinn eða þá samtök verslunar og þjónustu, samtök iðnaðarins, samtök atvinnulífsins og fulltrúa starfsmanna, svo mætti lengi telja, bara með svipuðum hætti og við gerum þegar lagafrumvarp og breytingar á skattalögum koma inn.
Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir veitir andsvar.